อุทัยสูตรว่าด้วยติดในรถข้อที่677สาวัตถีนิทานครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้วทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปยังที่อยู่ของอุทัยพราหมณ์ลำดับนั้นอุทัยพราหมณ์เอาข้าวใส่บาตรถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าจนเต็มข้อที่678แม้ครั้งที่สองในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้วทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปยังที่อยู่ของอุทัยพราหมณ์ลำดับนั้นอุทัยพราหมณ์เอาข้าวใส่บาตรถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าจนเต็มข้อที่679แม้ครั้งที่สามเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้วทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปยังที่อยู่ของอุทัยพราหมณ์แม้ในครั้งที่สามอุทัยพราหมณ์เอาข้าวใส่บาตรถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าเต็มแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระสมณะโคดมนี้ติดในรถวงเล็บติดใจในอาหารวงเล็บปิดจึงเสด็จมาบ่อยๆข้อที่680พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ากสิกรย่อมหว่านพืชบ่อยๆฝนย่อมตกบ่อยๆชาวนาย่อมไถนาบ่อยๆแว่นแคว้นย่อมบริบูรณ์ด้วยธัญชาติบ่อยๆยาจกย่อมขอบ่อยๆทานบดีก็ให้บ่อยๆทานบดีให้บ่อยๆแล้วก็เข้าถึงสวรรค์บ่อยๆผู้ต้องการน้ำนมย่อมรีดนมบ่อยๆลูกโคย่อมเข้าหาแม่โคบ่อยๆบุคคลย่อมลำบากและดิ้นรนบ่อยๆคนเขาย่อมเข้าถึงคันบ่อยๆสัตว์ย่อมเกิดและตายบ่อยๆบุคคลทั้งหลายย่อมนำซากศพไปในป่าช้าบ่อยๆส่วนผู้มีปัญญาถึงจะเกิดบ่อยๆก็เมื่อได้มรรคแล้วไม่เกิดอีกดังนี้ข้อที่681เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วอุทัยพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคดมภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายดุจหงายภาชนะที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าคนมีจักษุจะมองเห็นรูปได้ข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะของพระองค์จงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะจนตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เป็นไงเข้าใจไหมพราหมณ์ก็เข้าใจจนบอกว่าแจ่มแจ้งแล้วแล้วก็ถึงตัวเองเป็นอุบาสกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะอุทัยสูตรพระสูตรว่าด้วยเรื่องของพราหมณ์พราหมณ์ชื่อว่าอุทัยนายรุ่งเช้านะอุทัยแปลว่ารุ่งเช้านายอุทยะเป็นชื่อพราหมณ์พราหมณ์เขาก็ไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้านะพราหมณ์เขาก็นับถือพรหมก็นับถือผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่เป็นผู้สร้างคือพระพรหมในยุคเก่าๆนะเขาก็ถือกันว่าพระพรหมนี้เป็นใหญ่เป็นพระเจ้าเป็นผู้สร้างคนที่มีความสำคัญที่สุดก็คือพราหมณ์รองลงมาก็เป็นกษัตริย์อะไรพวกนี้นะอันนี้เป็นแนวคิดหรือว่าความเห็นทิฏฐิของพวกพราหมณ์เขาทีนี้ด้วยความที่อุทัยพราหมณ์เนี่ยท่านมีอัธยาศัยหรือว่า เคยฟังธรรมมาก่อนจากชาติก่อนๆอะไรเงี้ยนะพระพุทธเจ้าก็ได้เล็งเห็นอันนี้ก็เลยมาโปรดมาโปรดท่านโดยวิธีการที่แปลกนิดหน่อยคือว่ามาบิณฑบาตติดต่อกัน3เช้าเลยนะพระพุทธเจ้านี้ไปบิณฑบาตไม่แน่ไม่นอนนะบางวันไปบิณฑบาตทางโน้นบางวันไปบิณฑบาตทางนี้บางวันไปกับภิกษุ10รูปบ้าง20รูปบ้างบางวันไปองค์เดียวแต่ในที่นี้ไปองค์เดียวนะไปบ้านพราหมณ์ด้วยนะไปถึง3วันด้วยกันติดต่อกันทีนี้พราหมณ์ที่เขาไม่ได้นับถือเนี่ยนะให้ไปสักวันนึงก็วันที่1ก็เห็นสมณะหรือว่าคนหัวโล้นมายืนอยู่หน้าบ้านไม่ให้ก็น่าเกลียดเดี๋ยวเขาจะหาว่าอะไรมีสมณะมาบิณฑบาตแล้วไม่ยอมให้ก็น่าเกลียดใช่ไหมให้ไปวันแรกอ้าววันที่สองก็มาใหม่ให้อีกก็เอ๊ะชักยังไงซะแล้วพอวันที่สามก็คงจะชักรำคาญขึ้นมาแล้วก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นสงสัยติดในรสอาหารมั้งจึงได้มาบ่อยๆพระพุทธเจ้าก็เลยเทศกันหนึ่งไม่ยาวเลยนะนะเทศเรื่องบ่อยๆนั่นแหละนะคือซ้ำๆซากๆพระองค์ก็จะเทศเรื่องบ่อยๆนั่นเองก็คือพระองค์มาสามครั้งพราหมณ์ก็ถือว่าบ่อยแล้วพระองค์ก็เลยเทศเรื่องบ่อยๆนะจะมีบ่อยๆอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะอย่างนี้นะครับพอฟังเทศเรื่องนี้จบแล้วพราหมณ์ก็เลื่อมใสเพราะว่าได้เข้าใจธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าเทศให้ฟังเรื่องความบ่อยๆนั่นแหละนะมีเรื่องเกษตรกรคือชาวนาย่อมหว่านพืชบ่อยๆอย่างนี้นะก็หว่านแล้วหว่านอีกหว่านแล้วหว่านอีกอยู่นั่นน่ะนะหน้าฝนเมื่อไหร่ก็หว่านเมื่อนั้นก็เป็นชาวนาเนี่ยนะหว่านบ่อยๆแล้วจะได้หยุดหว่านสักทีมั้ยเนี่ยคงไม่ได้หยุดหว่านนะคงรอตายซะก่อนเหมือนคนบางคนก็เดินไปโน่นไปนี่บ่อยๆแล้วจะได้หยุดเดินของเขามั้ยเนี่ยรอขาหักก่อนอย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นเทศนาเรื่องบ่อยๆพราหมณ์ฟังเข้าใจก็เลยยกย่องธรรมเทศนาว่าแจ่มแจ้งจริงๆนะครับเรื่องนี้ก็เกิดในเมืองสาวัตถีนะเรื่องก็มีตามลำดับว่าครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้วทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปยังที่อยู่ของอุทัยพราหมณ์ลำดับนั้นอุทัยพราหมณ์เอาข้าวใส่บาตรถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าจนเต็มในวันที่หนึ่งนะพระพุทธเจ้าก็เข้าไปบิณฑบาตครั้งที่สองแม้ครั้งที่สองในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้วทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปยังที่อยู่ของอุทัยพราหมณ์ลำดับนั้นอุทัยพราหมณ์เอาข้าวใส่บาตรถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าจนเต็มนี่ก็ครั้งที่สองนะวันหลังนะวันใหม่นะไปติดกันในวันแรกก็ไปแล้ววันที่สองก็ไปอีกไปเหมือนเดิมเวลาเดิมแม้ครั้งที่สามเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้วทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปยังที่อยู่ของอุทัยพราหมณ์แม้ในครั้งที่สามอุทัยพราหมณ์เอาข้าวใส่บาตรถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าเต็มแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระสมณะโคดมนี้ติดในรถคือติดใจในอาหารจึงได้เสด็จมาบ่อยๆอย่างนี้นะคือไม่ได้นับถือว่าเป็นพระพุทธเจ้านะเรียกว่าสมณะโคดมคำว่าสมณะก็หมายถึงว่านักบวชทั่วไปนักบวชเปลือยนักบวชไม่เปลือยเขาก็เรียกสมณะทั้งนั้นนะก็เรียกคนธรรมดาเป็นกลุ่มนักบวชกลุ่มหนึ่งนะเพราะว่าพวกพราหมณ์เขาถือว่าพวกเขานี่เจ๋งที่สุดแล้วว่างั้นเถอะตามความคิดของเขานะก็กล่าวว่าพระสมณะโคดมนี้ติดในรถจึงเสด็จมาบ่อยๆนะอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าก็เทศเลยในข้อ680พระพุทธเจ้าก็เทศนิดเดียวเองนะแล้วเขาก็เข้าใจเลยนะแสดงตัวเป็นอุบาสกเลยบอกว่าพระธรรมเทศนาแจ่มแจ้งข้อ680พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ากสิกรย่อมหว่านพืชบ่อยๆชาวนานะย่อมหว่านพืชบ่อยๆคือทำซ้ำๆซากๆอยู่งั้นน่ะทำปีหนึ่งก็อ้าวหว่านอีกแล้วบางคนก็ปีหนึ่งสามทีใช่ไหมหว่านอยู่เรื่อย กสิกรย่อมหว่านพืชบ่อยๆไม่รู้จะเบื่อสักทีนะไม่รู้จะทำไปทำไมนั่งหนาก็ไม่รู้นะก็หว่านอยู่บ่อยๆอย่างนั้นน่ะนะฝนย่อมตกบ่อยๆเนี่ยแม้แต่ทางธรรมชาติทั่วไปเนี่ยอะไรที่เราทำตามความเคยชินน่ะก็เรียกบ่อยๆทั้งนั้นน่ะนะเราทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวสักหน่อยก็โกรธขึ้นมาก็บ่อยๆโดนคนด่าก็โกรธบ่อยๆอยู่เรื่อยโดนคนชมก็พองบ่อยๆ อยู่เลยทุกทีอ่ะไม่ต้องบ่อยๆอ่ะทุกทีเลยว่างั้นเถอะนะถ้าบ่อยๆยังมีเว้นบ้างใช่ไหมแต่ถ้าทุกทีเนี่ยโอ้โหไม่เว้นเลยส่วนใหญ่จะทุกทีซะมากกว่าไม่ใช่บ่อยๆหรอกนะเนี่ยที่พูดว่าบ่อยๆก็ดูให้กำลังใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเขาด่าทีไรเนี่ยโกรธไม่ใช่โกรธบ่อยๆโกรธทุกทีนะอย่างเนี้ยฉะนั้นพวกที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกิเลสหรือว่าตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกรรมเก่าๆที่ตัวเองทำไว้ความเคยชินเก่าๆที่ตัวเองทำไว้พวกนี้ก็จะบ่อยๆตลอดมีอะไรก็ซ้ำๆซักๆไปเหมือนธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติเช่นว่าฝนย่อมตกบ่อยๆอันนี้ฉะนั้นถ้าเราใช้ชีวิตแบบความเคยชินแบบกรรมเก่าแบบเป็นยังไงก็เป็นไปอย่างนั้นกิเลสเยอะก็เยอะเหมือนเดิมไม่มีการฝึกฝนตนเองไม่มีการที่จะทำลายกิเลสหรือว่าไม่มีการที่จะฝึกฝนให้กิเลสมันลดลงมันก็จะบ่อยๆอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะใช้ชีวิตแบบเหมือนธรรมชาติทั่วไปนะทุกอย่างก็จะมีอิทธิพลกับเราได้เหมือนเดิมนะครับนี่นะที่พระองค์แสดงเรื่องบ่อยๆก็คือเรื่องนี้แหละแต่บางทีเราฟังอาจจะยังไม่เข้าใจแต่พราหมณ์นี่เขาฟังเข้าใจแล้วนะกสิกรย่อมหว่านพืชบ่อยๆฝนย่อมตกบ่อยๆชาวนาย่อมไถนาบ่อยๆเห็นไหมชาวนาก็ไถอยู่เรื่อยไถกลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละไถนาบ่อยๆแว่นแคว้นย่อมบริบูรณ์ด้วยธัญชาติบ่อยๆยาจกย่อมขอบ่อยๆนะพวกยาจกพวกคนขอทานก็ขอบ่อยๆทานบดีก็ให้บ่อยๆทานบดีให้บ่อยๆแล้วก็เข้าถึงสวรรค์บ่อยๆพวกขอก็ขอบ่อยๆพวกให้ก็ให้บ่อยๆให้บ่อยๆแล้วก็ไปสวรรค์บ่อยๆเหมือนกันกลับไปกลับมาอยู่เนี่ยแหละวนไปวนมานะมีผู้ขอก็มีผู้ให้ฉะนั้นในเมื่อมีผู้ให้ก็มีผู้ขออยู่ทีละวนไปวนมาอยู่อย่างเนี้ยบ่อยๆนะถ้าไม่อยากมีผู้ขอก็ไม่ต้องมีผู้ให้ทุกคนเท่าเทียมกันทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนะถ้าไม่อยากไม่ให้มีโจรก็อย่าให้มีพระเมื่อไรมีพระก็ต้องมีโจรเป็นเรื่องธรรมดามันคู่กันนะมีฝ่ายพระก็ต้องมีฝ่ายมารใช่ไหมคู่กันอยู่ถ้าไม่อยากให้มีโจรก็อย่ามีพระนะทุกคนก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแท้แต่จริงๆแล้วในโลกมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะในโลกมันอยู่กับดีกับชั่วอยู่กับเกิดกับดับอยู่กับพระกับโจรเนี่ยมีทางฝ่ายเทพฝ่ายมารอะไรก็เนี่ยแต่ทางโลกมันก็เป็นอย่างเนี้ยนะฉะนั้นโจรทั้งหลายนี้มันก็หมดไปไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะว่ายังมีพระอยู่นะคนเร็วๆหมดไปไหมไม่มีทางหมดไปเพราะยังมีคนดีอยู่ยาจกก็ไม่มีทางหมดไปเพราะว่ายังมีคนให้อยู่คนให้ก็ไม่มีทางหมดไปเพราะว่ายังมียาจกอยู่นี่ในโลกมันเป็นอย่างงี้นะก็เหมือนเราอ่ะนะก็ได้ตายบ่อยๆใช่ไหมนะยังไงก็ไม่ได้รอดตายไปหรอกเพราะว่ายังเกิดบ่อยๆก็ต้องตายบ่อยๆมันคู่กันไงในโลกนะนี่ถ้าเข้าใจธรรมเทศนาแล้วก็จะพอมองออกว่าพระองค์เทศเรื่องอะไรนะก็คือเทศเรื่องที่เราเป็นอยู่บ่อยๆซ้ำๆซากๆแล้วก็ไม่ยอมเบื่อหน่ายไม่ยอมฝึกฝนให้เกิดปัญญาไม่ได้มากได้ผลสักทีนึงอย่างพวกชาวนาก็หว่านพืชบ่อยๆอย่างนั้นแหละไม่ได้ฝึกฝนเพื่อจะได้มากได้ผลจะได้ไม่ต้องมาหว่านอีกเลยก็หว่านไปอย่างนั้นแหละเหมือนกับฝนที่ตกบ่อยๆชาวนาก็ย่อมไถนาบ่อยๆอยู่นั่นแหละไม่ได้ไถเพื่อให้เกิดมากเกิดผลหรือว่าไถด้วยสติปัญญานะอย่างพวกเกิดตายก็เกิดตายบ่อยๆอยู่งั้นแหละไม่ได้เกิดตายเพื่อจะให้มีปัญญาเพื่อให้เกิดการศึกษาเรียนรู้จะได้ไม่ต้องมาตายอีกไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยเนี่ยอย่างนี้นะนี่แค่พราหมณ์พูดถึงเรื่องท ที่สมณะโคดมนี้ติดในรถจึงเสด็จมาบ่อยๆเสด็จมา3ทีเท่านั้นเองพูดเรื่องนั้นปั๊บพระองค์ก็เทศเลยบ่อยกว่านั้นเยอะพราหมณ์พูดเรื่องมา3ครั้งแต่ว่าพระพุทธเจ้าเทศเรื่องบ่อยไม่มีข้อจำกัดจนกว่าจะได้มรรคได้ผลนะครับนะยาจกย่อมขอบ่อยๆทานบดีก็ให้บ่อยๆทานบดีให้บ่อยๆแล้วก็เข้าถึงสวรรค์บ่อยๆนะผู้ต้องการน้ำนมย่อมรีดนมบ่อยๆใครมีความต้องการอะไรก็ทำมันนั้นบ่อยๆแต่ถ้าได้ต้องการแล้วมันก็ไม่หยุดเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นคือความต้องการในเมื่อต้องการเงินเราได้เงินมาแล้วก็ต้องการอีกได้มาแล้วก็ต้องการอีกเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือความต้องการเนี่ยฉะนั้นมันก็จะได้บ่อยๆไปเรื่อยเหมือนคนต้องการน้ำนมย่อมรีดนมบ่อยๆถ้าเราต้องการเงินเราก็หาบ่อยๆหาทางโน้นทีทางนี้ทีถ้าคนต้องการการยอมรับก็ต้องพูดบ่อยๆต้องโน่นต้องนี่บ่อยๆนะแล้วแต่ลูกโคย่อมเข้าหาแม่โคบ่อยๆเนี่ยพวกนี้ถ้าพูดถึงแบบอุปมาอุปไมยนิดหน่อยก็แสดงถึงบุคคลที่เขาไม่มีที่พึ่งหรือว่าคนที่ยังไม่เข้มแข็งพวกนี้ก็ต้องการแสวงหาวัตถุหรือว่าบุคคลสิ่งของเอาไว้เป็นที่พึ่งเอาไว้ปลอบประโลมใจเหมือนลูกโคนะมันเข้าหาแม่โคบ่อยๆเพื่อว่าจะได้รู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าพออยู่ได้อย่างคนเนี่ยที่เขายังเป็นที่พึ่งของตนเองไม่ได้หรือว่าเป็นคนไม่เข้มแข็งพวกนี้เขาก็จะต้องหาสิ่งมาปลอบประโลมใจนะบางทีก็เอาศาสนาบ้างเอาลัทธิความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างเอาบุคคลบ้างเอาสถานที่บ้างมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเอาไว้ให้พออยู่ได้นะครับนี่ถ้าพูดแบบอุปมานะแต่ถ้าพูดแบบธรรมดาธรรมดาก็เอาตรงๆเลยก็ได้ก็คือลูกโคย่อมเข้าหาแม่โคบ่อยๆนี่ก็เป็นธรรมชาติบุคคลย่อมลำบากและดิ้นรนบ่อยๆเห็นไหมเป็นบุคคลแล้วเนี่ยนะลำบากและดิ้นรนบ่อยๆบ่อยไหมลำบากแล้วก็ดิ้นรนบ่อยไหมโอ้ทุกเรื่องเลยนะลำบากและดิ้นรนบ่อยๆถ้าเป็นบุคคลมาแล้วก็ย่อมลำบากและดิ้นรนบ่อยๆเหนื่อยหรือยังโอ้ยังก็บ่อยต่อไปเรื่อยๆก็ได้ลำบากและดิ้นรนไปเรื่อยๆนะคนเขาย่อมเข้าถึงคันบ่อยๆคนเขาคือคนยังไม่รู้คิดว่ากายว่าใจนี้เป็นตัวเราเป็นของเราโลกนี่ของเราบ้านของเราเอานั่นเอานี่มาเป็นของเราแสวงหานะแท้ที่จริงแล้วตัณหาน่ะมันหลอกนะความไม่รู้มันหลอกให้เกิดตัณหาไปทำโน่นทำนี่แท้ที่จริงแล้วขันห้าพระพุทธเจ้าท่านอุปมาว่าเหมือนกับเพชฌฆาตเคยเห็นเพชฌฆาตไหมมันหลอกเราทำโน่นทำนี่แทบล้มแทบตายแล้วมันก็ฆ่าทิ้งไม่ได้ให้อะไรไปติดมือไปสักอย่างเดียวนะให้แสวงหาชื่อเสียงให้ไปต่อสู้กับคนนั้นคนนี้ให้วิ่งหาโน่นหานี่วิ่งหาเงินหาทองวิ่งหาบ้านวิ่งพิสูจน์ตนเองไปเรื่อยๆนะเนี่ยพอเสร็จเรียบร้อยมันก็ฆ่าทิ้งเลยเขาเรียกว่าขันห้านี้อุปมาเหมือนเพชฌฆาตเกิดมาเพื่อตายอย่างเดียวแล้วมันก็สั่งให้เราไปทำโน่นทำนี่สั่งเสร็จแล้วก็ฆ่าทิ้งเคยเห็นไหมใครโหดเท่านี้บ้างมีไหมมีใครโหดเท่าขันห้าบ้างไม่มีนะลองหาดูนะโอ้บางคนนี่มีลูกมีหลานนะเลี้ยงลูกส่งลูกเรียนวันดีคืนดีลูกตายซะแล้วยังไม่ได้ใช้มันคืนเลยอย่างเงี้ยนะโหดมากนะถ้าเจอเหตุการณ์นั้นจะโหดมากนะครับแม้แต่ตัวเราเองนี่เราก็พยายามดูแลขวนขวายรักษาพยายามพิสูจน์โน่นพิสูจน์นี่นะแล้วมันก็ขาดทิ้งเลยนะครับคือทุกคนตายหมดพูดง่ายๆนะทีนี้คนเขาคนที่ไม่รู้ก็อย่างนี้บ่อยๆนะคนเขาย่อมเข้าถึงคันบ่อยๆคือเกิดใหม่อยู่บ่อยๆนะไปเกิดในท้องแม่อยู่บ่อยๆสัตว์ย่อมเกิดและตายบ่อยๆเมื่อเกิดมาแล้วก็ได้ตายบ่อยๆสัตว์เนี่ยเป็นสัตว์เป็นบุคคล ย่อมเกิดและตายบ่อยๆเป็นเรื่องธรรมดานะเกิดแล้วกู้กับตายเห็นไหมแสดงเรื่องธรรมชาติทั่วไปที่เราเอาสิ่งไหนไปไม่ได้เป็นเรื่องที่เราทำกันบ่อยๆซ้ำๆซากๆแล้วก็ไม่รู้จักเบื่อสักทีสุขก็สุขบ่อยๆแต่ว่าก็ไม่เคยอยู่นานสักทีแต่ก็หาอยู่นั่นแหละนะทุกข์ก็ไม่เคยอยู่นานสักทีแต่ก็หนีอยู่นั่นแหละมันก็บ่อยๆซ้ำๆซากๆไม่เกิดการเรียนรู้นะไม่เกิดการเรียนรู้นะครับคนเขลาคือคนมีอวิชชานะยังไม่เลิกหลงผิดยังไม่เลิกยึดมั่นถือมั่นย่อมเข้าถึงขันธ์บ่อยๆสัตว์ย่อมเกิดและตายบ่อยๆบุคคลทั้งหลายย่อมนำซากศพไปป่าช้าบ่อยๆนะตายแล้วก็คนทั้งหลายก็เอาเนี่ยไปชาปนกิจไปโยนทิ้งบ้างไปป่าช้าบ้างไปให้อีแร้งกินบ้างอย่างเราทุกวันนี้ก็เขามีจัดศพสวยงามนะแผนกจัดศพก็ร่ำรวยกันไปตามสภาพนะแผนกปกปิดความตายนะอย่างเราทุกวันนี้นะแต่จริงๆสมัยพุทธกาลเขาไม่ปกปิดนะเขาเอาเผาเฉพาะคนที่มีชื่อเสียงพระราชาหรือว่าพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยพระอริยสาวกที่เป็นอรหันต์อย่างเงี้ยถึงเผาแต่เผาก็เผาทางสีแพร่งอะไรธรรมดายกเว้นพระเจ้าจักรพรรดิถึงจะเผาแบบดีๆหน่อยเช่นพระพุทธเจ้านะเวลาที่ท่านจะปรินิพพานก็บอกวิธีการจัดการศพของท่านจัดว่าให้ทำอย่างกับพระเจ้าจักรพรรดินะเฉพาะบางคนเท่านั้นเองนะที่จะเผานอกนั้นก็จับโยนทิ้งเลยนะโยนตามป่าตามเขานั่นแหละโยนให้แร้งกินนะยุคเก่าๆก็ทำแบบนั้นแต่ยุคนี้เขาก็พัฒนาการขึ้นมาเยอะเพราะว่าคนมันโง่มากขึ้นนะที่พัฒนาปกปิดความตายนี่ไม่ใช่ฉลาดนะยิ่งปกปิดเก่งเท่าไหร่ก็แสดงว่าโง่เพิ่มขึ้นยิ่งเปิดเผยมากเท่าไหร่ก็แสดงว่าฉลาดเก่งนะเพราะว่าเอาความจริงมาเปิดเผยให้ดูไงฉะนั้นเรื่องความตายเรื่องความเจ็บความป่วยเรื่องความไม่แน่ไม่นอนเนี่ยยุคไหนที่มีการเปิดเผยกันยุคนั้นก็จะเป็นยุคของคนมีปัญญาถ้ายุคไหนที่เอาเรื่องความตายอะไรพวกนี้มาเป็นเรื่องปกปิดอะไรพวกนี้นะพวกนี้ก็จะเป็นยุคที่คนไม่มีปัญญาอย่างยุคเราเป็นต้นนะยุคเรานี่ก็คนตายเขาก็ไม่ค่อยให้เห็นใช่ไหมปกปิดกันไปทั่วแล้วก็เผาอะไรทำอย่างดีเลยนะพวกทำศพก็เลยรวยกันไปนะอันนี้ก็คือเราปกปิดพอปกปิดคนก็ไม่เกิดปัญญาแต่ถ้าคนมันตายมันอะไรมันเห็นกันอยู่เรื่อยอะไรอยู่เรื่อยอย่างนี้นะเผากันเห็นอย่างนี้นะโชว์หน่อยสิตอนเผาเนี่ยอย่างนี้นะหรือว่ามีทรัพย์สมบัติอะไรเอาไปไม่ได้บ้างก็เอามาประจานกันให้ดูเลยอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดปัญญาแต่ทุกวันนี้คงเขาไม่ทำมันนะเวลาพูดถึงคนตายก็พูดดีๆอะไรไปทั่วนะปกปิดกันไปนะบุคคลทั้งหลายย่อมนำซากศพไปป่าช้าบ่อยๆฉะนั้นคนตายแล้วก็เผาอยู่เรื่อยฉะนั้นเราทั้งหลายก็โดนเผาอยู่เรื่อยที่พระพุทธเจ้าท่านอุปมาเรื่องของว่าคนทั้งหลายนี่นะที่เกิดตายมานับชาติไม่ถ้วนนี้แค่กระดูกนี่มันใหญ่กว่าภูเขาแล้วเอาถมกันนะมันใหญ่กว่าภูเขาเหมือนโลกเราที่อยู่ตรงนี้ไม่มีที่ไหนไม่เป็นสุสานหรอกแต่เราทำท่ากลัวผีไปงั้นนะอยู่บ้านตัวเองไม่กลัวผีนะไปสุสานก็กลัวผีก็อะไรเงี้ยแต่ในโลกแล้วเนี่ยไม่มีที่ไหนไม่ใช่สุสานนะมันมีคนตายทุกที่มีกระดูกอยู่ทุกที่แหละแต่ว่ามันปนเป็นนั่นเป็นนี่บ้างอะไรของมันนะทั้งที่สุสานใหม่ๆนั้นเขาอาจจะไม่ค่อยมีคนตายมากก็ได้เพิ่งมาทำใหม่ๆเองบ้านเราเองนั่นแหละอาจจะเป็นสุสานเก่าเนี่ยอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยแต่บางทีเราไม่รู้ไงพอไม่รู้มันก็ไม่ยอมรับความจริงแต่ที่พระพุทธเจ้าท่านพูดนี้แสดงให้เห็นความจริงว่าบุคคลทั้งหลายย่อมนำซากศพไปป่าช้าบ่อยๆฉะนั้นทุกที่ก็เป็นซากศพเพราะมันบ่อยไงนะทุกที่ถนนที่เราเดินก็มีคนตายมาเยอะแยะมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่คนเราก็ทำเป็นกลัวซากศพกลัวผีอะไรแบบนั้นนะอันนั้นเพราะว่าเราไม่รู้มีมิจฉาทิฏฐิมากนะ อันนั้นเป็นลักษณะของจิตที่มันยังไม่มีความรู้นะครับยังไม่มองเห็นประโยชน์หรือว่ายังมองไม่เห็นความจริงยังเห็นความตายเป็นเรื่องที่เราไม่สมควรเจออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับทีนี้พระองค์ก็สรุปในตอนสุดท้ายสำหรับผู้ที่มีปัญญาส่วนผู้มีปัญญาถึงจะเกิดบ่อยๆก็เพื่อได้มรรคแล้วไม่เกิดอีกดังนี้ก็มีอยู่อันเดียวสำหรับผู้มีปัญญาผู้มีปัญญานี้ถึงเขาจะทำอะไรบ่อยๆนี่นะทำอะไรมากมายเนี่ยบ่อยๆแต่เขาทำเพื่อให้ได้มรรคแล้วก็ไม่ต้องมาเกิดอีกท่านจึงบอกว่าส่วนผู้มีปัญญาถึงจะเกิดบ่อยๆก็เพื่อได้มรรคแล้วไม่เกิดอีกพอพูดถึงเกิดแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงทำอย่างอื่นแล้วเพราะว่าการเกิดนั้นมันให้ปัญหาอย่างอื่นมาเยอะแยะให้สุขอ้าวผู้มีปัญญาถึงจะสุขบ่อยๆก็เพื่อได้มรรคแล้วไม่เกิดอีกผู้มีปัญญาถึงจะขาหักบ่อยๆก็เพื่อได้มรรคแล้วก็ไม่มาขาหักอีกนะผู้มีปัญญาถึงจะทุกข์บ่อยๆก็เพื่อได้มรรคแล้วไม่ต้องมาทุกข์อีกเอาเรื่องอะไรก็ได้เขาคือถ้าพูดเรื่องเกิดขึ้นมาแล้วก็พูดได้ทุกเรื่องนะผู้มีปัญญาได้เงินมาแล้วก็เพื่อได้มรรคแล้วไม่ต้องมาได้อีกเสียเงินไปแล้วก็เพื่อได้มรรคไม่ต้องมาเสียอีกอะไรก็ได้นะเจอกันพลัดพรากโศกปริเทวะมีสุขมีทุกข์มีกิเลสตัณหาอะไรต่างๆเนี่ยใส่เข้ามาได้หมดเพราะว่าเวลาพูดถึงความเกิดแล้วเนี่ยนะก็คือพูดถึงอุปาทานขันธ์ทั้ง5ได้มาแล้วนะทุกอย่างเนี่ยนะมาทีนี้อันอื่นก็มาทั้งหมดแหละนะครับเนี่ยฉะนั้นผู้มีปัญญาถึงจะได้อันต่างๆมาบ่อยๆเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้ได้มรรคจะได้ไม่ต้องมาเกิดอีกนะตอนนี้ท่านเอาคำว่าเกิดนี้มาเป็นตัวแทนของทุกเรื่องถ้าเราเกิดมาแล้วบัณฑิตถึงแม้จะตายบ่อยๆก็ตายเพื่อได้มรรคแล้วไม่ต้องมาตายอีกอย่างนี้นะอะไรก็ได้เอาเป็นเครื่องฝึกฝนตนเองเพื่อให้ได้มรรคมรรคนี้จะเกิดก็ต่อเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะแล้วก็เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเมื่อสมบูรณ์มรรคจึงจะเกิดเนี่ยผู้มีปัญญาเนี่ยเขาทำอะไรบ่อยๆก็เพื่ออันนี้แต่ถ้าคนไหนที่ทำอะไรบ่อยๆซ้ำๆซากๆแต่ไม่ล่ะไม่ได้เป็นไปเพื่อให้ได้มรรคแล้วไม่ต้องเกิดอีกเนี่ยพวกนี้ก็ยังไม่ใช่ผู้มีปัญญานะครับพระพุทธเจ้าก็มาสรุปอยู่อันเดียวนี่แหละคือส่วนผู้มีปัญญาถึงจะเกิดบ่อยๆก็เพื่อได้มรรคแล้วไม่เกิดอีกมีเท่านี้เองนะส่วนนั้นอื่นก็เป็นธรรมชาติทั่วไปสำหรับคนที่ไม่มีปัญญาเขาก็วนไปวนมาอยู่นั่นแหละคนที่เขาก็เข้าถึงคันบ่อยๆไปอยู่ในท้องแม่บ่อยๆบางทีท้องแม่ตอนเป็นคนบ้างท้องแม่ตอนเป็นหมาบ้างท้องแม่จนเป็นแมวบ้างอะไรก็ว่าไปนะคนเขาสัตว์ไหนที่เกิดมาแล้วก็ตายบ่อยๆตายแล้วคนทั้งหลายก็นำซากศพไปป่าช้าบ่อยๆไปแล้วไปอีกไปแล้วไปอีกไปแล้วไปเล่าอยู่นั่นนะนะอันนี้เป็นพระธรรมเทศนาที่เกี่ยวกับเรื่องการทำสิ่งต่างๆบ่อยๆนะครับฉะนั้นถึงเราจะยังเกิดอีกบ่อยๆนะก็ให้เป็นผู้มีปัญญาถึงจะได้สุขบ้างได้ทุกข์บ้างโลภโกรธหลงมีกิเลสอย่างนั้นมีกิเลสอย่างนี้อย่างน้อยก็เพื่อได้มรรคแล้วไม่ต้องมามีกิเลสเช่นนั้นอีกนะได้สุขแล้วก็ไม่เป็นไรก็ศึกษาจากสุขนั้นเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อได้มรรคแล้วก็ไม่ต้องมาแบบนั้นอีกนะได้ทุกข์ก็ไม่เป็นไรได้ดีบ้างไม่ดีบ้างเสียงชมบ้างเสียงด่าบ้างก็เพื่อได้มรรคแล้วไม่ต้องมาได้สิ่งพวกนั้นอีกต่อไปเพราะว่าถ้าไม่ได้มรรคแล้วนะมันก็ต้องไปอย่างนั้นบ่อยๆนะครับฌานพระธรรมเทศนานี้นะถ้าคนเข้าใจแล้วก็แจ่มแจ้งอย่างที่บอกนะว่าโอ้ชีวิตเราเนี่ยนะมันซ้ำซ้ำซ้ำซากวนเวียนวนเวียนอยู่นี่แหละอย่างชาวนาย่อมหวานพืชบ่อยๆเราก็ลองคิดดูนะวันๆเรามีอะไรบ่อยๆบ้างใจมันก็คิดบ่อยๆคิดอยู่เรื่อยคิดไปเรื่องโน้นคิดไปเรื่องนี้คิดบ่อยๆเบื่อบ้างยังนะฉะนั้นถึงจะคิดบ่อยๆถ้าผู้มีปัญญา ก็เพื่อได้มรรคแล้วไม่ต้องมานั่งคิดอีกให้มันวุ่นวายแล้วนะข้าวก็กินบ่อยๆใช่ไหมข้าวก็กินบ่อยๆนะกินข้าวบ่อยๆก็ได้อิ่มบ่อยๆเดี๋ยวสักหน่อยก็ได้กินอีกแล้วได้อิ่มอีกแล้ววนไปวนมาอยู่เนี่ยหมดชาตินี้ก็ตายไปชาติต่อไปก็กินอีกแล้วอิ่มอีกแล้วอันนี้ก็บ่อยๆอย่างเหมือนกันนะฉะนั้นในพระสูตรนี้พระองค์ก็ตรัสเรื่องบ่อยๆอยู่หลายเรื่องนะถ้าเราเข้าใจธรรมเทศนานี้แล้วก็หยิบเรื่องไหนขึ้นมาเป็นเครื่องพิจารณาหรือว่าเป็นเครื่องดูตนเองศึกษาตนเองก็ได้แต่ว่าสำหรับผู้มีปัญญาแล้วเพื่อให้ได้มรรคเท่านั้นเองอันอื่นไม่สำคัญเลยกินข้าวเนี่ยไม่ใช่ให้กินเพื่อให้อิ่มบ่อยๆนะกินบ่อยๆมันก็ได้อิ่มบ่อยๆอันนี้มันเรื่องปกติส่วนผู้มีปัญญาถึงจะกินบ่อยๆก็เพื่อได้มรรคแล้วไม่ต้องกินอีกเนี่ยอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะไอ้เราเนี่ยโอ้หิวบ่อยๆก็กินบ่อยๆนี่แหละนะซ้ำเวลาสี่เวลาก็ไม่รู้แหละหิวอะไรก็กินเมื่อนั้นอย่างนี้อันนี้ยังใช้ไม่ได้นะแบบนี้มันจะได้เกิดได้ตายบ่อยๆนะเนี่ยชาวนาย่อมหว่านพืชบ่อยๆฝนย่อมตกบ่อยๆชาวนาย่อมไถนาบ่อยๆแว่นแคว้นย่อมบริบูรณ์ด้วยธัญชาติบ่อยๆเหมือนหน้าฝนอย่างนี้นะเราไปดูนะข้าวเขียวขจีบ่อยๆเดี๋ยวหน้าฝนก็เขียวอีกแล้วนะถ้าเรายังติดข้องอยู่อย่างนี้โอ้โลกมันก็ยังน่าอยู่เนาะอย่างนี้นะนะเข้าท่าดิอันนี้ก็จะได้เห็นบ่อยๆแล้วก็ได้มาในโลกบ่อยๆอะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเห็นมันตามความเป็นจริงนะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นของบีบคั้นเป็นของน่าเบื่อหน่ายเป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนยาจกย่อมขอบ่อยๆทานบดีก็ให้บ่อยๆทานบดีให้บ่อยๆแล้วก็เข้าถึงสวรรค์บ่อยๆเข้าถึงสวรรค์บ่อยๆก็ดีเหมือนกันแต่มันก็ยังไม่ใช่ปัญญาเพราะว่าสวรรค์ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่คงทนเป็นของบังคับไม่ได้นะถ้าเราทำดีบ่อยๆก็ได้เข้าถึงสวรรค์บ่อยๆแต่ว่าก็ได้บ่อยได้เกิดได้ตายบ่อยๆนะผู้ต้องการน้ำนมย่อมรีดนมบ่อยๆลูกโคย่อมเข้าหาแม่โคบ่อยๆบุคคลย่อมลำบากและดิ้นรนบ่อยๆคนเผลาย่อมเข้าถึงคันบ่อยๆสัตว์ย่อมเกิดและตายบ่อยๆบุคคลทั้งหลายย่อมนำซากศพไปป่าช้าบ่อยๆส่วนผู้มีปัญญาถึงจะเกิดบ่อยๆก็เพื่อได้มรรคแล้วไม่เกิดอีกนะครับฉะนั้นประโยคสำคัญสำหรับการประพฤติปฏิบัติหรือว่าการฝึกฝนก็คือส่วนผู้มีปัญญาถึงจะเกิดบ่อยๆก็เพื่อได้มรรคแล้วไม่เกิดอีกก็มีเท่านี้นะชีวิตเราก็มีอยู่เท่านี้นะได้เกิดมาแล้วก็เพื่อศึกษาเรียนรู้เพื่อให้เกิดมรรคแล้วจะได้ไม่เกิดอีกหรือว่าได้อะไรขึ้นมาแล้วมีอะไรขึ้นมาแล้วก็เอาไว้ศึกษาเรียนรู้มันจะได้ไม่ต้องมาวนเวียนกันอีกต่อไปอย่างนี้นะครับพระองค์ตรัสเทศนาอย่างนี้แล้วอุทัยภามก็เข้าใจนะครับท่านบอกว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วอุทัยพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคดมภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายดุจหงายภาชนะที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าคนมีจักษุจักมองเห็นรูปได้ข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระองค์ทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะจนตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะอันนี้ก็เข้าใจธรรมเทศนาแล้วเข้าใจในการฝึกฝนก็คือถึงจะได้อะไรมาบ่อยๆก็ เพื่อได้มรรคฉะนั้นเราทั้งหลายก็ฟังสูตรนี้ก็เป็นเครื่องเตือนตนเองถึงเราจะทำอะไรเยอะแยะมากมายก็ไม่ใช่เพื่อทำธรรมหรือว่าได้ปริมาณของการทำได้ปริมาณของเงินได้ปริมาณของบุญได้ปริมาณของสิ่งของได้ปริมาณของอันนั้นอันนี้ท้ายที่สุดก็ได้ปริมาณของชาติคือเกิดไม่สิ้นสุดนะเมื่อเกิดไม่สิ้นสุดก็ได้ตายไม่สิ้นสุดเดี๋ยวเขาก็หามไปทิ้งป่าช้าแล้วป่าช้าอีกอยู่นั่นแหละไม่ใช่มาทำอย่างนั้นนะถ้าจะทำก็ทำอย่างผู้มีปัญญาจะทำอะไรก็เพื่อให้ได้มรรคแล้วจะได้ไม่เกิดอีกนะไม่ได้ว่าอันไหนสำคัญกว่ากันนะไม่ใช่ว่าอ้าวชาวนาหว่านพืชบ่อยๆสำคัญกว่าอันอื่นไม่ใช่อย่างนั้นสำคัญที่การได้มรรคนะครับฉันเราเดินไปเดินมาบ่อยๆเดินไปกี่เที่ยวแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งโอ้เดินบ่อยมากเลยเดินวันหนึ่งวันหนึ่งอ้าวเช้าวันใหม่ก็เดินอีกแล้ววันต่อไปก็เดินอีกแล้ววันต่อไปก็เดินอีกแล้วเดินไปเดินมาอยู่นั่นแหละบ่อยๆแต่เคยนึกถึงอันนี้ไหมเนี่ยถึงจะเดินบ่อยๆก็เพื่อได้มรรคแล้วจะได้ไม่ต้องเดินอีกเคยนึกถึงไหมรู้แต่ว่าอ้าวนึกถึงเซเว่นเมื่อไหร่ก็เดินไปเมื่อนั้นนึกถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็เดินไปเมื่อนั้นนะไม่ได้นึกถึงอันนี้นะหาคนที่จะนึกถึงอย่างนี้ยากนะเพราะว่าลืมนึกไปว่าเราทำมาจนชินแล้วลืมนึกไปว่าโอ้เราเคยเป็นมาจนชินแล้วเดินนี่ก็เดินมาตั้งแต่เด็กจนโตแล้วแล้วก็เดินต่อไปอีกเหมือนแต่เด็กเราอยากได้แล้วก็เดินไปเอานี่ก็เดินบ่อยโตขึ้นมาก็อยากได้แล้วก็เดินไปเอาอยากซื้อนั่นก็เดินไปซื้อเดินไปเดินมาชาติต่อไปก็เป็นอย่างนี้อีกเดินบ่อยๆนะเดินแล้วก็ได้นอนบ่อยๆใช่ไหมนอนอีกแล้วเย็นนี้ก็นอนตอนเช้าก็ตื่นอีกแล้วเย็นมาก็นอนอีกแล้วเบื่อยังนอนนะถ้าเบื่อแล้วก็ถึงจะนอนบ่อยๆก็เพื่อได้มรรคจะได้ไม่ต้องนอนอีกอย่างนี้นะเนี่ยเราต้องลงไปลองสังเกตหรือว่าลองฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวเราก็จะรู้ว่ากายกับใจเราเนี่ยนะมันเป็นของซ้ำๆอยู่ทีนี้พอเวลาเรายึดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเราก็ไม่เข้าใจเราต้องมองดูด้วยความมีสติมีสัมปชัญญะเห็นกายเห็นใจนี้เหมือนคนอื่นจะมีใจเป็นคนดูใจเป็นคนดูเห็นกายเห็นใจเห็นจิตใจเรานี่มันทำงานก็จะเห็นว่าเอ้กายมันก็ซ้ำๆเดี๋ยวเดินไปเดินมาไปโน่นไปนี่นะเมื่อเห็นอย่างนี้บ่อยๆเข้าก็จะเป็นไปเพื่อการเกิดสติปัญญาขึ้นมาได้จะได้มรรคผลจะได้ไม่ต้องมาวนเวียนกันอีกต่อไปนะใช้กายใช้ใจที่ได้มานี้เป็นเครื่องฝึกฝนตนเองจะทำอะไรก็ใช้เป็นเครื่องฝึกฝนฉะนั้นจะฝึกฝนได้เนี่ยนะต้องเป็นผู้มีปัญญาคือเป็นผู้ดูผู้เห็นผู้มองดูให้เข้าใจเมื่อเห็นตัวเองต่างเห็นคนอื่นเดี๋ยวก็ไปกินข้าวบ่อยๆเดี๋ยวก็เข้าห้องน้ำบ่อยๆเดี๋ยวก็ถ่ายอุจจาระปัสสาวะเดี๋ยวก็เจ็บตรงนั้นบ่อยๆปวดตรงนี้กลับไปกลับมาเนี่ยก็เข้าใจความจริงได้นะครับนี่พระองค์เทศก็เรื่องธรรมดาธรรมชาตินี่นะเรื่องธรรมดาธรรมดาบางทีเราอ่านแล้วอาจจะเหมือนง่ายๆโดยซ้ำไปนะง่ายไหมแล้วยังไม่หงายเลยอ้าวพรามเขาหงายไปแล้วนะนี่ถ้าเราเข้าใจแล้วอย่างนี้ก็ทุกเรื่องนั่นแหละเห็นไหมเราไปคุยกับคนนี้บ่อยๆคุยเราคิดว่าคุยกับเขาแล้วจะทำให้เขาเข้าใจวันหลังมาก็ต้องคุยอีกวันหลังมาก็คุยอีกมีเรื่องนั้นมาก็คุยอีกเรื่องนี้มาก็คุยอีกคุยไปเรื่อยคุยไปเรื่อยเมื่อไหร่จะได้หยุดคุยสักทีรอพูดไม่ออกก่อนลิ้นแข็งก่อนใช่ไหม พูดจนร่างกายใช้ไม่ได้นั่นแหละนะเดินก็เดินจนร่างกายใช้ไม่ได้นั่นแหละจึงจะหยุดเดินนะวิ่งวนหาโน่นหานี่วิ่งไปเรื่อยจนกว่าจะไม่ไหวจริงๆนั่นแหละจึงจะเลิกวิ่งนะวิ่งหาโน่นหานี่ไปโน่นไปนี่ไปทั่ว ถ้าไม่ถึงเวลานอนก็ไม่หยุดนะอย่างนี้นะในเมื่อมันเย็นแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วเวลาเลิกงานจริงๆก็ไม่ค่อยอยากเลิกเท่าไหร่อย่างนี้นะอยากทำอยากอะไรอยู่ด้วยอย่างพระพุทธเจ้าท่านอุปมาเหมือนกันเรื่องคนเขามีงานมีอะไรต้องทำเยอะเขาเรียกว่าพวกกลางคืนอัดควันกลางวันติดไฟกลางคืนก็อยากจะทำโน่นทำนี่อยากจะได้โน่นได้นี่แต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาจะได้อะอยากโทรไปหาคนนั้นคนนี้แต่มันไม่ถึงเวลาโทรเดี๋ยวเขาจะด่าเอามันก็อัดควันเอาไว้อั้นเอาไว้นะเดี๋ยวตอนเช้ามันค่อยโทรค่อยจัดการจริงๆมันอยากจะจัดการตั้งแต่ตอนที่มันคิดได้แล้วแต่กลัวเขาจะด่าเอากลัวเขาจะว่าเอาอันนี้มันก็อัดควันเอาไว้มีเรื่องต้องทำเยอะไปหมดนะพอตื่นเช้ามาก็เอาแล้วกลางวันก็เป็นไฟนะเอาสิ่งที่อัดมาไว้เมื่อคืนเนี่ยทำโน่นทำนี่จัดการก็ยังไม่เสร็จอีกละก็ไปอัดควันเอาไว้เขาเรียกว่ากลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟวิ่งแวอย่างโน้นอย่างนี้กลางคืนก็ไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ใจไม่เบาไม่เย็นสบายอย่างเต็มที่เพราะว่ามันอัดควันเอาไว้อัดความอยากได้ความต้องการเอาไว้ว่าพรุ่งนี้จะได้อย่างโน้นพรุ่งนี้จะได้อย่างนี้แต่มันยังไม่ถึงพรุ่งนี้มันก็เลยต้องอัดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวรอพรุ่งนี้มาจริงๆมันก็จะจัดการละควันก็ได้ทีละเป็นไฟแล้ววิ่งหาโน่นหานี่ตามความต้องการนะนี่เขาเรียกว่าพวกกลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟนะเราก็ทำกันอย่างนี้แหละบ่อยๆนี่พระพุทธเจ้าท่านก็มีพูดไว้ในสูตรนี้เหมือนกันบุคคลย่อมลำบากและดิ้นรนบ่อยๆนี่เป็นบุคคลนะลำบากและดิ้นรนบ่อยๆถ้าเราไม่เข้าใจอันนี้ไม่เกิดมรรคเกิดผลไม่เกิดการรู้สิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงนะเราก็จะได้ลำบากแล้วก็ดิ้นรนไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นแล้วก็ในเมื่อเราเคยเป็นมาหมดแล้วนะอันนี้สรุปแล้วเป็นมาบ่อยๆหมดแล้วนะไม่ต้องหาเงินบ่อยๆก็ได้นะชาตินี้ถึงเราจะหาได้ไม่เยอะก็ให้มั่นใจว่าเอ้ยชาติก่อนๆก็เคยหาเยอะมาแล้วนะชาตินี้อาจจะไม่ค่อยมีชื่อเสียงก็ไม่ต้องห่วงหรอกชาติก่อนๆก็คงเคยมีแล้วไม่ต้องบ่อยๆก็ได้นะเสียงชมไม่ต้องเอาบ่อยๆก็ได้เงินไม่ต้องเอามาบ่อยๆก็ได้นะเพราะว่าชาติก่อนๆก็เคยได้มาแล้วอะไรมาแล้วไม่ต้องเป็นซ้ำๆอะไรก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ไม่เคยได้คือมรรคนะอันนี้แน่นอนชัวร์เลยนะอันอื่นๆนี่ไม่ต้องห่วงแล้วนะนะไม่ต้องไปเอาเพิ่มแล้วอันนั้นนะมันบ่อยเกินเหตุแล้วนะไม่ต้องไปรีดนมโคบ่อยๆอะไรแล้วไม่ต้องไปอะไรบ่อยๆนะที่ยังไม่เคยได้ก็คือมรรคเนี่ยนะมรรคอริยมรรคการเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาสมบูรณ์อริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยยังไม่เคยได้นะครับฉะนั้นอันนี้สำคัญนะนานๆจะได้ฟังทั้งทีนะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้จึงจะได้ฟังความจริงไม่อย่างนั้นเราก็จะโดนหลอกอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเขาปกปิดแล้วก็หลอกกันทีวีอย่างนี้เขาปกปิดหลอกกันนะมีแต่เรื่องโน้นเรื่องนี้เยอะแยะทีวีนะหนังสือพิมพ์ข่าวอะไรต่างๆเขาก็ปกปิดกันอะไรกันนะโดยส่วนใหญ่เราก็โอ้ยอ่านหนังสือพิมพ์หน่อยจะได้รู้เรื่องโดยส่วนใหญ่เราจะคิดอย่างนั้นนะเราส่วนใหญ่เราจะคิดอย่างนั้นแต่เราไม่ได้คิดว่าเอออ่านหนังสือพิมพ์หน่อยจะได้โง่ลงไม่ได้คิดอย่างนั้น ไม่มีใครบอกเรานะดูข่าวจะได้รู้เรื่องนี่มีแต่พูดเรื่องรู้นะแต่ว่าไม่ได้มีพูดเรื่องว่าเอ้ดูข่าวสิเดี๋ยวคุณจะได้โง่ลงไม่มีจริงๆดูแล้วมันโง่ลงเพราะเราหลงไปเชื่อทำตามเขาไม่รู้จริงหรือไม่จริงก็ไปโลภโกรธหลงอกุศลเอาไปกินหมดนะเกิดยาวต่อไปอีกไม่เกิดปัญญาอะไรขึ้นมานะดูหนังดูละครอะไรต่างๆก็มีแต่คนเตือนกันบอกกันเรื่องโน้นเรื่องนี้จะได้รู้เรื่องนะ แต่ว่าไม่มีคนบอกเราอีกอันหนึ่งว่าดูมันแล้วมันจะโง่แต่มีแต่คนบอกเราดูมันแล้วถึงจะได้รู้เรื่องอย่างเงี้ยนะมันพูดลำบากนะแต่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าไว้นะท่านจึงบอกว่าอ้าวขั้นแรกนะถ้าอยากจะประสบสุขสวัสดีหรือว่ามีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนะก็ต้องทำตามมงคลอย่าไปคบคนพาลคนพาลเนี่ยนะอันไหนที่เราดูแล้วไปใกล้ชิดแล้วมันมีอกุศลมันโง่ลงหรือว่ามันไม่รู้มันหลงเพิ่มขึ้นนี่เราเรียกว่าแบบสายคนพาลโดยส่วนใหญ่ทุกวันนี้เขาเอาแบบความเห็นคนพาลมามากเราก็แยกไม่ออกแล้วต้องระวังให้ครบแต่บัณฑิตเนี่ยต้องฟังพระพุทธเจ้านี่บ่อยๆนะจะได้เกิดความเข้าใจความจริงบ้างถ้าอยากจะมีชีวิตที่สงบสุขหรือว่ามีชีวิตที่สวัสดีในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนะครับฉะนั้นที่จะรอดพ้นจริงๆนะก็ต้องได้มรรคแล้วไม่เกิดอีกนั่นแหละถึงเราจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้บ่อยๆมีความทุกข์บ่อยๆมีความสุขบ่อยๆทำสิ่งนั้นสิ่งนี้บ่อยๆก็เพื่อฝึกฝนให้เกิดมรรคเพื่อจะได้ไม่ต้องมาวนเวียนอีกต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญของพระสูตรนี้ก็คือผู้มีปัญญาถึงจะเกิดบ่อยๆก็เพื่อได้มรรคแล้วไม่เกิดอีกนะเราทั้งหลายนะก็ทำอะไรก็ให้มีความรู้ตัวเพื่อว่าจะได้มรรคกับเขาบ้างนะมรรคจะเกิดก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมจะมีศีลมีสมาธิปัญญาก็ต้องมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวในการกระทำในการกระทำทางกายในการพูดทางวาจาในการคิดทางใจต้องมีสติสัมปชัญญะรู้ทันมันถ้ารู้ทันกิเลสกิเลสมันก็ไม่ครอบงำใจเราก็จะได้เกิดศีลได้เกิดสมาธิได้เกิดปัญญากับเขาบ้างนะฉะนั้นก็ให้ไปหัดเอานะวิธีการต่างๆก็ไม่ยากนะกายใจเราก็มีอยู่แล้วนะก็ให้คอยรู้มันนะกายเดี๋ยวมันนั่งมันนอนมันยืนมันเดินนะกายมันขยับขยื่นกระพริบตากระดุกกระดิกนะให้รู้ตัวเวทนาเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเจ็บตรงนั้นเดี๋ยวปวดตรงนี้ในทางกายเดี๋ยวสบายใจเดี๋ยวไม่สบายใจเดี๋ยวเฉยๆในทางใจเห็นไหมถ้าดูทางกายไม่ชัดก็ดูทางเวทนาก็ได้ทางด้านจิตใจเราล่ะเป็นยังไงบ้างจิตใจเราโอ้เดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยววุ่นวายเดี๋ยวอิจฉาคนนั้นเดี๋ยวโกรธคนนี้เดี๋ยวใจมันวิ่งไปวิ่งมาอยู่วุ่นวายไปทั่วเดือดร้อนวนเวียนวนเวียนอยู่ไม่รู้จะเอายังไงดีเดี๋ยวงงเดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวมึนหัวเนี่ยอย่างเงี้ยนะเห็นไหมอะไรที่ชั่นเราก็ดูมันลงไปศึกษามันลงไปก็จะได้รู้เท่าทันจิตใจของตนเองจะได้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเมื่อสมบูรณ์ก็จะได้มรรคนะก็จะละกิเลสได้ไปตามลำดับนะครับมีอะไรจะถามไหม
บ่อยๆที่เร
ีย
นอา
จ
ินมันจำแล้วอ่ะ
บ่อยๆบ่อยๆก็หมายถึงว่ามันซ้ำๆซากๆมันไม่หยุดไม่หยุดสักทีนึงนะทุกๆเรื่องที่ทำบ่อยๆทำบ่อยๆแล้วก็ไม่เกิดผลไม่เกิดผลที่น่าพอใจคือคล้ายๆกับใช้ชีวิตไม่คุ้มค่าไม่เต็มที่ใช้กิจกรรมนั้นไม่คุ้มค่าไม่เต็มที่นะคำว่าบ่อยๆมันก็หมายถึงว่าเราได้ทำสักแต่ว่าทำไปอ่ะมันไม่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการกระทำจากกิจกรรมที่เราทำอย่างเกิดเป็นมนุษย์มันก็ควรจะได้ประโยชน์อะไรจากนี้เยอะได้กายได้ใจมาควรจะได้ใช้ศักยภาพให้เต็มที่เพราะว่าเป็นมนุษย์แล้วสามารถฝึกฝนสติสัมปชัญญะสามารถเป็นอริยะเจ้าได้อย่างมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นก็เป็นเครื่องเตือนแล้วว่าอ้าวถ้าเป็นมนุษย์แล้วเนี่ย ก็สามารถฝึกฝนจนกระทั่งเป็นอย่างพระพุทธเจ้าได้ได้เห็นอย่างท่านได้ถ้าไม่ได้ฝึกก็อาจจะเลวร้ายจนกระทั่งทำสงครามกันก็ได้ฆ่าแกงกันก็ได้อะไรก็ได้อย่างที่ปรากฏในโลกที่เราเห็นเนี่ยนะที่มีพระพุทธเจ้ามีประวัติศาสตร์ให้เราได้อ่านก็เป็นเครื่องเตือนเราว่าอ้าวถ้าเราฝึกฝนตนเองจะให้ดีขนาดไหนก็ได้ดีอย่างคนดีทั่วไปที่เขาดีกันหรือว่ามากกว่านั้นเป็นอริยะเจ้าตามลำดับขั้นจนกระทั่งเหมือนพระพุทธเจ้าก็ยังได้นี่ถ้าแบบฝึกฝนตนเองถ้าแบบไม่ได้ฝึกก็แบบไหนอ่ะที่เขาเกิดสงครามกันก็ดีอะไรก็ดีฆ่าฟันกันเลวร้ายอะไรต่างๆมากมายเราอาจจะมองไปที่คนอื่นแต่จริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนปล่อยให้กิเลสครอบงำมันก็เป็นอย่างเขาได้เหมือนกันนะอย่างนี้เนี่ยเป็นมนุษย์แล้วมันก็ถ้าเราเข้าใจเราก็จะได้ใช้ความเป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มที่คือใช้ในการฝึกฝนให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดมรรคใช้กิจกรรมต่างๆในระหว่างนั้นให้มันได้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะกินข้าวแล้วได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ไม่ใช่กินข้าวแล้วได้อิ่มได้อิ่มมันดีไหมมันก็ดีนะดีกว่าหิวอีกแต่ว่ามันไม่ได้ประโยชน์เต็มที่เพราะว่าบางทีไปติดรสอาหารอีกอ้วนอีกหรือไม่ก็กินอาหารไม่เป็นประโยชน์เพราะว่ามัวแต่นึกถึงรสอร่อยอย่างนี้แต่ที่จริงเราสามารถใช้กิจกรรมนั้นน่ะที่เราทำอยู่นั่นแหละบ่อยๆนั่นแหละให้มันเกิดปัญญาได้ด้วยได้ประโยชน์จากการกินอาหารอย่างเต็มที่คือได้รู้จากจิตใจของตนเองด้วยว่าโอ้นี่มันหิวแล้วมันอยากได้กินอาหารแล้วถ้าหิวมากกว่านี้ฆ่าใครก็ยังได้ด่าคนนั้นคนนี้เตลิดเปิดเปิงก็ได้แหมนะได้เริ่มรู้จักตนเองนะแล้วก็อาหารอะไรที่มันไม่ค่อยเป็นประโยชน์ก็สามารถงดได้รู้เท่าทันกิเลสตัวเองได้เนี่ยอิ่มท้องด้วยแล้วก็ได้สติปัญญาในระหว่างการกินหรือว่ากิจกรรมชนิดนั้นด้วยหรือบางทีเราจะไปเซเว่นไปซื้อสิ่งของถ้าเราเดินไปเลยได้ของมาแล้วอันนี้ดีไหมมันก็ดีนะดีกว่าไม่ได้แต่มันใช้ประโยชน์จากกิจกรรมนั้นไม่เต็มที่ถ้าเราจะใช้ประโยชน์จากกิจกรรมนั้นอย่างเต็มที่ก็เพื่อให้ได้สติปัญญานะได้เห็นกิเลสตนเองที่มันสั่งเราไปทำโน่นทำนี่ได้เห็นมันพอเห็นมันมันก็จะได้ไม่บ่อยๆไงนะหรือว่าบางคนเป็นแม่เลี้ยงลูกเนี่ยเลี้ยงลูกให้เติบโตได้เรียนหนังสือดีไหมดีดีละแต่ว่ามันไม่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ที่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ก็คือได้รู้จากตนเองได้รู้จากโลกได้เข้าใจโลกได้เกิดสติปัญญามีการปฏิบัติธรรมมีการศึกษากายศึกษาใจในระหว่างนั้นไปด้วยนะฉะนั้นในการที่บอกว่าสิ่งต่างๆมันเป็นของบ่อยๆนี่หมายถึงว่ามันเป็นประจำถ้าคนไหนที่ไม่มีปัญญาคนนั้นก็จะทำอย่างนั้นนะทำไปเรื่อยๆแล้วก็ตายเปล่าตายทิ้งไปเฉยๆหิวแล้วก็กินข้าวอิ่มอิ่มแล้วหิวก็กินใหม่กินบ่อยๆไปงั้นแล้วก็ตายทิ้งไปเฉยๆตายทิ้งแล้วก็ได้เกิดบ่อยๆแล้วก็เหลือแต่ซากศพเขาเอาไปทิ้งบ่อยๆอย่างนี้ก็วนไปวนมาอยู่อย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรจากการเกิดการตายจากการกินการอะไรต่างๆไม่เกิดประโยชน์นะจะบอกว่าเกิดประโยชน์แบบอันนั้นคงความรู้สึกเราอะนะแต่ว่าโดยความจริงของธรรมะแล้วดูจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยคือเกิดมาแล้วก็ตายทิ้งไปเฉยๆไม่ได้มีอะไรบางทีหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำไปคือกิเลสหนักกว่าเดิมอีกนะหนักกว่าเดิมยึดมั่นถือมั่นหนักกว่าเดิมบางทีบางคนมาไม่ได้ช่วยโลกอะไรสักอย่างเดียวต้นไม้ก็ไม่เคยปลูกแต่ตัดไปหลายต้นแล้วอันนี้ก็หนักกว่าเดิมอีกนะโดยส่วนใหญ่คนเราก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้ทำอะไรให้โลกเลยอะไรโดยซ้ำไปบางทีมาก็เบียดเบียนโน่นเบียดเบียนนี่เอาโน่นเอานี่แล้วก็ตายทิ้งไปเฉยๆขาดทุนด้วยซ้ำไปพูดถึงนะอันนี้ก็คือลักษณะของการบ่อยๆหมายถึงว่ามันซ้ำๆซากๆแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดผลจริงจังฉะนั้นที่จะเกิดประโยชน์จริงจังเกิดผลในชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งก็คือเรื่องของมรรคเท่านั้นเองเรื่องของการเกิดผลนี่นะส่วนอันอื่นนี่ได้เงินเยอะๆดีไหมดีแต่มันก็ตายเปล่าอยู่ดีแหละก็เคยเห็นใครเอาไปได้สักคนไหมนะมันไม่มีมันหลอกเราไงที่พูดไปแล้วเรื่องกิเลสมันหลอกให้เราหาเงินหาทองหาชื่อเสียงส แสวงหาการยอมรับมากมายเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ฆ่าทิ้งฆ่าเราทิ้งเลยนะยิ่งถ้าเราไปติดข้องกับเงินกับชื่อเสียงมากๆเราเป็นงูเหลือมเลยเห็นไหมหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำไปไม่เอาเงินไม่เอาทองมายังจะดีสักกว่าอันนี้ให้เราไปแสวงหาเงินหาทองมาตั้งเยอะตั้งแยะมารักษาไว้ฆ่าเราทิ้งให้เราไปเป็นงูเหลือมรักษาทรัพย์สิอย่างเงี้ยนะเพราะว่าอันนี้เป็นงูเหลือมเพราะว่ายุคเก่าเขาเอาทรัพย์ไปฝังยุคนี้ไปฝากธนาคารเป็นอะไรไม่รู้ละนะยุคเก่าก็จะมีพูดเรื่องงูเหลือมเฝ้าทรัพย์นะปู่โสมเฝ้าทรัพย์อะไรพวกเนี้ยนะจนกลายเป็นละครเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งก็เป็นความจริงนั่นแหละคือกิเลสมันหลอกให้เราไปหาแล้วมันก็ฆ่าเราทิ้งนะเพราะว่าขันธ์5มันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้เป็นของไม่คงทนนะครับนี่นะถ้าเป็นคนเขลาไม่รู้ความจริงไม่รู้ความจริงของกายของใจนะก็จะเข้าสู่ขันธ์บ่อยๆแล้วเกิดและตายบ่อยๆฉะนั้นให้เราเป็นคนศึกษาเรียนรู้นะศึกษาเรียนรู้รู้กายรู้ใจรู้มันอย่างเป็นคนอื่นนี่แหละดูมันไปนะมันเดินมันยืนมันนั่งมันนอนมันหายใจเข้าหายใจออกแต่ตอนนี้กายมันเป็นยังไงถ้ากายมันไม่ชัดเวทนาเป็นยังไงเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เวทนาทางกายหรือว่าเวทนาทางใจสบายใจไม่สบายใจเครียดหรือว่าวิตกกังวลมีให้ดูไหมไม่มีก็ดูจิตอะไรเงี้ยโอ้มีที่ให้ดูเยอะแยะมีทุกที่แหละมันเซ็งมันเครียดมันฟุ้งซ่านมันคิดนั่นคิดนี่เนี่ยนะก็จะได้ศึกษาจากทุกกิจกรรมส่วนอันบ่อยๆนี้เราต้องทำอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติเหมือนฝนตกบ่อยๆอ่ะกินข้าวบ่อยๆแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงมันต้องหิวบ่อยๆต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆต้องเดินไปเดินมาบ่อยๆเดินไปเดินมามันเมื่อยแล้วก็ต้องมานั่งบ่อยๆมันเรื่องปกติอยู่แล้วอันอื่นๆน่ะแต่ว่าผู้มีปัญญาถึงเขาจะทำอันนั้นบ่อยๆก็เพื่อได้มรรคแล้วไม่ต้องมาทำอย่างนั้นอีกนะอย่างเงี้ยนะ
ว
ัน
น
ี้
ถ
้
าอยากทำอะไรเช่นทำกุศลหรือทำอะไรที่ทำอยู่แล้วในแง่ของความตั้งใจว่าอันนี้เนี่ยทำเนี่ยเพื่อเหมือนเป็นท
ุ
นในการเดินทางไปถึงพระนิพพานถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ทำได้ใช
่ไหมทำได้ทุกอย่างนั่นแหละนะทำได้ทุกอย่างเพราะว่าถ้ายังไม่ถึงมันก็ต้องเกิดบ่อยๆเกิดบ่อยๆเขาก็ต้องมีทุนเอาไว้มีบุญมีกุศลเอาไว้ซึ่งปกติแล้วคนที่ฝึกสติสัมปชัญญะมันเป็นฝ่ายกุศลเวลาฝ่ายกุศลแล้วจิตเป็นกุศลอกุศลเขาก็ไม่ทำพออกุศลไม่ทำก็ทำกุศลทำความดีเพิ่มขึ้นความดีก็ประณีตยิ่งขึ้นนะแต่ถึงความดีเหล่านั้นนะถึงจะดีอย่างนั้นท่านก็บอกว่าทานบดีให้บ่อยๆแล้วก็เข้าถึงสวรรค์บ่อยๆอันนั้นก็ยังไม่ดีเพราะว่าได้เกิดได้ตายเราก็ทำความดีแต่ว่าที่ต้องเพิ่มขึ้นมาก็คือการมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของความดีต่างๆเห็นความบังคับไม่ได้ของจิตใจอยากจะดีมันก็ไม่ดีอยากให้ดีอยู่นานๆมันก็ไม่อยู่นานอย่างเงี้ยให้เห็นความจริงของความดีนั้นอย่างนี้ก็จะได้มรรคแล้วก็ไม่ต้องมาวนเวียนทำอีกต่อไปแต่ที่แน่ๆทุกคนที่เขาฝึกสติสัมปชัญญะเขาก็ต้องทำดีอยู่แล้วเป็นทุนเป็นเสบียงไปอย่างนี้นะแต่ความดีมันก็เพียงทำให้เราได้รับสิ่งที่ดีๆแล้วก็ถ้ายังเกิดอีกก็เกิดที่ดีๆแต่ว่าที่จะให้พ้นไปจริงๆเนี่ยนะให้ไม่เกิดอีกนี่คือมรรคอริยมรรคเนี่ยความเห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนเป็นความมีปัญญาอย่างนั้นแต่ถ้าคิดว่าจะทำให้เราเป็นคนดีให้เราเป็นคนอย่างโน้นคนอย่างนี้อันนี้ก็ยังไม่เกิดผลมากนะมีความเห็นผิดมีความเข้าใจผิดอยู่ฉะนั้นถ้าจะทำความดีก็เพื่อเป็นเครื่องฝึกฝนตนเองให้ลดกิเลสไปกิเลสอันไหนมันหยาบๆอะไรบ้างอ่ะโดยส่วนใหญ่ที่เราเป็นกันอยู่ความตระหนี่มั้งส่วนใหญ่นะหวงแหนของตนเอง ยึดมั่นถือมั่นสิ่งของของตนเองไม่สามารถที่จะเผื่อแผ่หรือว่าไม่สามารถที่จะให้ได้ใครมาใช้สอยร่วมหรือว่าใครมาจะเอาไปก็ยอมไม่ได้อะไรพวกนี้นะเนี่ยต้องหัดไอ้พวกนี้เพื่อละกิเลสนะฉะนั้นถ้าจะหัดก็ไม่ใช่เพื่อให้ตัวเองเป็นคนดีแต่เพื่อให้ลดความเห็นผิดและลดความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราและของของเราเนี่ยถ้าตั้งถูกมันก็จะฝึกฝนได้โดยง่ายแล้วก็ช่วยในการมีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นนะอย่างนี้นะเป็นไงง่ายเนาะสูตรนี้นะได้แจ่มแจ้งอย่างพรามเขาบ้างนะก็ไปดูแล้วกันนะว่าอันไหนมันบ่อยๆบ้างนะไม่ต้องบอกอ่ะนะที่พระพุทธเจ้าท่านยกมาก็หลายเรื่องแล้วแล้วเราก็ดูสังเกตเอาว่าอ๋อมีอันไหนซ้ำๆบ่อยๆบ้างหายใจเข้าหายใจออกก็บ่อยๆไม่ใช่เพื่อจะหายใจเยอะๆนะแบบนี้มันไม่พ้นหรอกมันต้องหายใจเข้าหายใจออกบ่อยๆเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาเพื่อให้ได้มรรคและจะได้ไม่ต้องมานั่งหายใจเข้าหายใจออกให้ยุ่งยากอีกเนี่ยต้องอย่างนี้นะเราหายใจเข้าหายใจออกมาจนชินแล้วใช่ไหม บ่อยๆแล้วบ่อยจนไม่รู้จะบ่อยยังไงแล้วนะฉะนั้นหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยก็เพื่อให้มีสติมีสัมปชัญญะฉะนั้นให้เรานึกได้นั่งก็ไม่ใช่เพื่อจะนั่งเยอะๆไม่ใช่อย่างนั้นให้เรานึกได้เป็นฐานของการเกิดสติของการเกิดปัญญาเมื่อมันเกิดสติเกิดปัญญาเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาอย่างนั้นแหละมรรคจึงจะเกิดขึ้นได้เพื่อให้ได้มรรคเนี่ยท่องเอาไว้นะหายใจบ่อยๆมันหายอยู่แล้วนะแต่หายใจเพื่อให้ได้มรรคนะเดินก็เดินอยู่แล้วแหละเป็นเรื่องปกติแต่เดินเพื่อให้ได้มรรคนะอย่างเงี้ยวันนี้ก็สมควรเก็บเวลานะอนุโมทนาทุกท่าน